громадському радіо.
10 година 6 хвилин на студійному годиннику, і ми продовжуємо наш ранковий ефір. Ми – це Тетяна Трощинська і Василь Шандро, а В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом.
У нашій студії Ігор Рейтерович, він керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук. Вітаємо вас.
Вітаю.
Традиційно ми вибираємо якусь тему або кілька тем для того, щоб обговорювати їх у суботу, але у нас, по-моєму, як би це сказати, амплітуда цих тем така стає висока, що вже не знаєш, що і обрати. Земля, мабуть.
Почнемо з землі. Земелько моя, земелько, Боже, ти донечко. Ми сьогодні слухали уривок в попередній частині програми із п'єси «100 тисяч Карпенка Карого», із радянського фільму, так, версії цього. Земля, по суті, ну, це дієва особа не лише в українській політиці, не стільки в українській політиці, скільки загалом в українському житті. І якщо згадати там лише 20 століття, так, від колективізації і до мораторіїв до нашого часу, питання про ринок землі, питання про те, як продавати, кому продавати, хто скупить. Тобто є певні побоювання, м'яко кажучи, що ситуація з продажем землі може вийти з-під контролю, і тоді нашу землю
Вивезуть у вагонах. Я просто боюсь, що цей дискурс сакралізації, він же ж не дасть можливості її ніколи продати.
Ну, розумієте, з одного боку так. Це в нас сакральна абсолютно тема, і її навіть не розглядають як товар, її розглядають в контексті як основи там української нації, основи духовного коду і так далі. З іншого боку, розумієте, у нас переважна більшість громадян насправді та за продаж землі. Угу. Вони не проти ринку, вони готові, особливо ті, хто володіє цією землею. От пайовики, в них якраз там дані 75-78% кажуть про те, що вони хочуть мати право цю землю продавати, купувати і так далі. Проблема в тому, що той законопроект, який от в першому читанні був в Верховній Раді проголосований, він не про ринок землі і навіть не про продаж землі. Він дійсно про розпродаж землі. І це глобальна така проблема, яка просто закінчиться, ну, я не хочу якісь апокаліптичні прогнози робити, але в трошки віддаленій перспективі просто анархію на місцях. І в нас рейдерство колосальне просто, станом навіть на сьогодні. Тепер представимо, давайте, коли відкриє цей ринок, і як це рейдерство збільшиться, як будуть цю землю збирати, що з нею будуть робити і так далі. От там пан Патураєв зачитав такий дуже гарний спіч в Верховній Раді, коли розказував про землю. Я з першою половиною там про маньяків Леніна, Сталіна абсолютно погоджуюся, підтримую і так далі.
Єжова, Єгоду.
Да, Берію там і так далі. Тут нема де правди діти, він абсолютно правильно все сказав, але, розумієте, він навів там, от в другій частині, сказав, що навіть в Росії відкрили ринок землі. Він просто забув додати, що коли в Росії відкрили ринок землі, так в них в регіонах впродовж року їздили просто банди рейдерів, які катували, вбивали людей. Там на сотні йде кількість загиблих, зниклих безвісті, які просто таким чином займалися от збором цієї землі, яка потім опинилася в руках у великих агрохолдингів. От що можна зробити, коли просто відкрити ринок, а у людей немає реально грошей, і що найголовніше, немає механізмів захистити навіть свою землю. Я вже мовчу про те, щоб її реально купити.
Це дуже важлива, до речі, речі, які зараз от ви сказали, тому що така ідеологічна рамочка, та, з приводу того, що це дійсно дасть можливість наповнювати чи зростанню ВВП, там, поштовх і так далі, і так далі. Але річ у тому, що дискусія ніяка не організована. Ми про це говорили в попередній годині, коли самі тут обговорювали і намагалися зрозуміти, що відбулося цього тижня. От я думаю, що я ідеологічно, там, наприклад, я не соціалістка, я людина, яка, наприклад, вважає, що має бути нормально оформлена приватна власність на землю. Ну, але я не розумію, що відбувається. Як журналістка, що вже казати про людей, які, наприклад, кожен день не читають і не зобов'язані читати там інформагентства або там слухати Верховну Раду зранку до ночі і так далі.
Хоча в нас люди зранку до ночі Верховну Раду слухають,
то вони не розуміють,
в цьому найголовніша проблема.
Да,
розумієте,
то там
краще,
ж не ясно.
Краще б вони слухали професійних журналістів, до речі, вас зі святом, да? Тому що
Дякую.
День радіо, телебачення. Бачення, зв'язку, і вони б тоді краще, можливо, розбиралися, ніж коли вони дивляться на значну кількість наших депутатів, які взагалі не в темі, їм якісь темніки роздали, їм треба ходити, щось там озвучувати, вони це озвучують. А от стосовно там от зростання ВВП, ну вибачте, ну, у нас науковці з аграрної академії, там, да, вони роками робили цей аналіз, і вони порахували, що в випадку відкриття цього ринку Україна заробить аж 500 мільйонів доларів.
Да,
тобто не які там мільярди, про які там розказують, 12, 15, 60 мільярдів доларів. цього не буде. Це може бути в якійсь віддаленій перспективі, але тут виникає найголовніше питання. Земля буде як джерело, скажімо, постійного якогось прибутку, чи її просто скуплять, кілька років почекають, а потім задорого перепродадуть. Да? От Україна, українці, верніше, до перепродажу не готові, тому що нам треба на землі тут і зараз заробляти за великим рахунком.
Але от є багато політичних сил, ну я зараз, наприклад, про Батьківщину кажу, тому що це така стара, давня політична сила, для якої, наприклад, земля, як власне для Олега Ляшка, це була частина фактично передвиборчої кампанії. Ну, зрозуміло, що ця тема, вона от саме в сакральному такому вимірі, вони з цим говорили і працювали і так далі. 9 разів продовжували мораторій, і 9 разів попередні склади, 9, та, парламенту, ні, все одно не підійшли до цього питання нормально. Тобто це проблема, ну це факт.
Да, це серйозна дуже проблема. І от, ну, знаєте, влада зараз просто яку найбільшу помилку зробила, маючи такий рівень там підтримки, можливо, монобільшість, можливість вирішувати достатньо легко всі ці питання. Все, що їм треба було зробити, це організувати нормальну дискусію в суспільстві, яка б не зайняла насправді дуже багато часу. І врешті-решт зробити те, це найдивніше, да? Про що сказав прем'єр-міністр. Він же ж на якомусь одному засіданні перерахував всі ті законопроекти і всі ті зміни, які треба зробити в країні, щоб відкрити ринок землі. І виникає дуже просте логічне питання. Да? Якщо він про всі ці зміни, необхідність узнає, то чому вони їх відкладають на після того, як вони відкриють ринок? Зробіть це спочатку, просто от там, ну, кадастр нормально організують, і замість того в нас закриють Держгеокадастр, тобто він не потрібний, щоб кожна людина могла зайти там на сайт, подивитися, де який шматок землі, кому він належить, а потім, будь ласка, відкривайте цей ринок, тоді не буде ніяких махінацій, не буде ніякого рейдерства. І це приблизно півроку часу, реально, щоб все це організувати. Ну, що такий поспіх, значить, мабуть, є якісь зобов'язання, і от за ці зобов'язання виконують і рухаються в цьому напрямі.
Я, можливо, тут буду адвокатом диявола для частини наших слухачів, у тому числі, так? Ми мало говоримо, про яку саме землю йдеться. А хто трошки їздить Україною поза великими містами, бачить величезні території, площі не зайнятих, м'яко кажучи, землі.
Бур'янів.
Так, бур'янів. Ну, наприклад, умовний рейдер там іде в ці бур'яни, хоче захопити там, не знаю, 100-200 тисяч, оскільки там гектарів, щоб що.
Ну, в першу чергу...
Ну, тобто ти йдеш в поле і що? І хочеш збудувати там квартал житловий, хочеш збудувати там птахоферму, завод, посіяти жито. Ну, тобто, чому ти зараз цього не робиш? В принципі, там великі холдинги, які вже працюють в Україні, вони якось собі давали... Можливо, та, ці процедури були нечесними і нечистими. Можливо, закон якось урухомить і висвітлить принаймні процедурну частину саму, так? Що не треба буде ні з ким домовлятися там в конвертах, а це можна буде офіційно зробити. Але мається на увазі, якщо це таке, ну, таке золоте багатство, так, чому його до цього часу тоді не поприбирали до рук? Так? Або якщо там щось збудується і будуть зайняті люди, в чому тоді проблема?
Дивіться, оті незайняті території, які бур'яном дійсно заросли, це, як правило, якраз державна земля. Тобто та земля, оті 10 там чим-то мільйонів гектарів, які якби в державній власності. Зрозуміло, що агрохолдинги в першу чергу зосереджувалися на дуже родючих територіях, ті, які, скажімо, дають максимальний там прибуток в дуже короткий там час. Але зараз, якщо цей ринок буде відкритий, там 100% з'являться, в тому числі, де і бур'ян рейдери. Єдине, що ще раз кажу, вони не будуть на цій землі працювати. Вона їм потрібна виключно для перепродажу, тому що з кожним роком її вартість буде зростати. А тоді, коли вже буде ця приватна власність, ви ж розумієте, що вони зможуть її безпроблемно і офіційно, наприклад, перепродати, ну, гіпотетично, якісь транснаціональні корпорації. Я, до речі, не проти транснаціональних корпорацій, які навіть прийдуть і будуть працювати на землі, але за однієї умови. Вони повинні на цій землі займатися цільове призначення. Тобто роботою саме на землі.
А які підстави того, що земля буде дорожчати, через кілька років її можна буде перепродати? Тобто для цього потрібні інвестиції, зацікавлення іноземних компаній, в тому числі так, які би захотіли через, виходить, українського власника, бо вони придбати її не зможуть, купити величезний шмат землі і щось там на ній робити.
Дивіться, а тут така ситуація, на яку насправді Україна взагалі не впливає. Це глобальна тенденція. В світі зростає кількість населення, треба їсти, продовольчі найбільша проблема, це найголовніша проблема станом на сьогодні в світі. У нас все одно залишаються десятки мільйонів людей, які голодують. Да? І в тій чи інший спосіб на цьому будуть зосереджувати свою діяльність всі майбутні великі корпорації, саме на землі. Тому що це єдиний ресурс, який постійно можна експлуатувати. Ну, при правильному підході. Да? Ліс ми вирубимо, і потім чекаємо 20 років, доки виросте новий. Да? А земля і водойми, які на ній знаходяться, тому що це, ну, з економічної категорії, це також земля. Да? Це той ресурс, який можна експлуатувати вічно, по суті. Да? Тому тут саме глобальна тенденція. Вони всі прекрасно розуміють, що 3, 5, 10 років для великих компаній це не час. Це для нас колосальний там час. Да? А для них що? Вони купили, воно в них там в банку цьому земельному, чи як він називається, лежить. Да? Вони його не чіпають, земля готується до того, що туди прийдуть не обов'язково, до речі, українці, які будуть її обробляти, будуть працювати. Ми ж, до речі, бачимо таку тенденцію зараз, наприклад, в Африці. Китай, про це просто мало хто говорить, вони скупили ледь не половину африканських земель, вони чекають також відкриття, ну, скупили через різні схеми, да? Вони чекають офіційного відкриття ринку в цих землях, ну, в цих країнах, і потім вони почнуть цю землю максимально експлуатувати. Але дуже просте питання, хто її буде обробляти, африканці чи китайці? От, ну, в мене чомусь сумнівів немає, що туди, звичайно, приїдуть в першу чергу китайці, бо вони, ну, їх багато, в них дуже багато вільних робочих рук, і це буде земля вважатися вже китайською. Вони зараз вже створюють приватні військові компанії, які в Африці займаються захистом і охороною цієї землі. Ну, звичайно, Україна не Африка, ми в цьому контексті, ну, на багато вищому там і рівні знаходимося, правовому, розвитку і так далі, але знов-таки, ми говоримо про який горизонт? Три роки – це одна справа, а 10 років – це зовсім інше. Да? Дійсно, простіше завести людей з інших країн, які будуть вимагати менше грошей, ніж українці, да? Бо ми, в принципі, себе ж цінуємо, ми ж не підемо за 2000 гривень працювати там 12 годин на землі. Да? Ми хочемо нормальну зарплату. Тому в перспективі це дуже велика проблема, глобальна, і Україна у цей контекст також повинна враховувати. Думати не про завтра, а думати трошки наперед.
Але от це ми зараз в студії обговорюємо. Наприклад, в парламенті цього я не почула. Ну, тобто це була якби ідеологічна рамка проти ідеологічної рамки. Не дамо китайцям купити нашу землю, значить,
чи
росіянам, так? А з іншого боку, це був Ленін вже згаданий вами, і там комуністичний режим, який відбирав цю землю з кров'ю і так далі. Тобто от цього і цього немає, і я тепер думаю, чи виконує... Можливо, і може парламент виконувати в даному разі якось свою роботу. Ну, наприклад, в другому читанні в комітетах з цим працювати. Ну, тобто, це ті важливі речі, які просто не можуть залишитися оцими фрагментами трансляції Верховної Ради і крапка.
Ну, ми на це сподіваємося, що принаймні між цим першим і другим читанням буде якась нормальна фахова дискусія. Тим паче, в нас багато профільних асоціацій. Ми бачили, як вони виходили. Там же ж не лише політичні сили виходили,
ну,
на акції протесту.
Але
там
показували
виходили...
лише свиней.
Ну, да, ну, розумієте, тут таке кліпове мислення, да, що показати те, що привертає увагу. Тому сподівання і шанси, в принципі, на цю нормальну дискусію, вони є. Я єдине, що тут в цьому плані великий дуже песимізм. Мені щось підказує, що цей законопроект буде проголосований в другому читанні, причому буде проголосований якось, знаєте, ну, ледь не в навпівтаємний спосіб. Тобто терміново вночі скажуть, що завтра зранку збираємося, і поки там всі зрозуміють, що відбувається, швиденько цей законопроект поставлять, проголосують і протягнуть. Які зміни туди внесуть, але ці зміни навряд чи будуть якимись кардинальними і будуть відповідати, ну, баченню тих же людей, які працюють на землі, як це насправді повинно бути.
Але чому от 1 грудня, от вибач, от 1 грудня ми говорили про те, що президент Зеленський дав доручення, значить, там в купі інших доручень, які не мають стосунки до президентської гілки влади, неважливо, та до запусти там прийняти законодавство про ринок землі до 1 грудня. Ну от, що 1-го, що не 15-го?
Ну, сакральна дата, мабуть, також
референдум, та
але розумієте, да, тут президент з іншого боку трохи і себе вже підставив, якщо так можна сказати.
Справі,
бо заявою про референдум він дуже відтермінував, по суті. Тепер, якщо він порушить цю обіцянку, яку він, ну, фактично привселюдно дав, ну, тоді будемо дивитися, як люди відреагують в соціологічних опитуваннях, які в нього буде рейтинг.
Окей, яка мотивація тоді самої фракції і партії загалом «Слуга народу» і президента в цьому контексті, якщо ми бачимо, ну, м'яко кажучи, не зовсім однорідне ставлення і позитивне сприйняття ринку землі в Україні, принаймні в тому вигляді, як нам її пояснили.
Ну, дивіться, у переважної більшості депутатів з фракції мотивація дуже проста. Нам сказали, ми зробили. Я дуже сумніваюся, при всій повазі, що вони дуже глибоко там вникали в суть цієї справи, намагалися розібратися, бо всі їхні заяви, коли їх там ловили журналісти, бо вони ж там майже не ходять зараз по каналам чи на радіо, да, бо там є тільки невелика група, от кого ловили в кулуарах, вони говорили стандартні фрази, які там по темникам, які ми в телеграм-каналах можемо побачити, які там скидують. Да? Це перший момент. Ті там 20%, які реально розуміють, що відбувається, вони або А, мають якийсь свій інтерес, да? Або Б, ну я не є прихильником тим теорії змови, да? Але є якісь зобов'язання перед різними кредиторами, зовнішніми і внутрішніми в тому числі. Да? Я розумію Кабінет міністрів. Для Кабінету міністрів це ледь не єдиний шанс показати оті 5% зростання ВВП, тому що по-іншому, те, що вони там намалювали в бюджеті, вони ці 2 додаткових відсотки їм немає де просто взяти. А сподівання на пожвавлення ринку, що якісь там підуть процеси купівлі-продажу, якісь там додаткові кошти, врешті-решт, найголовніше, землю державну просто можна буде продавати офіційно. І на цьому наповнювати бюджет. У нас підприємства деякі не дуже люблять купувати, бо в них багато треба вкладати. А землю може хтось і купить, тому що якщо в нього є там, знаєте, вільні там, 100 тисяч доларів, і людина не знає, куди їх можна там ще вкласти, ну давайте я куплю землю. От як це було, до речі, в середині 90-х років. Да? У нас багато олігархів купували все, до чого просто рука дотягалася. Чому? Тому що в них було багато вільних коштів. Потім вони вже почали якимось чином це унормовувати, будувати якісь там компанії, а зараз може бути така ж ситуація.
І дивіться, і як цікаво тоді все закручується, ну навряд чи ми можемо сказати, що, тобто декларується, що в партії там «Слуга народу» немає олігархів, та, і ніяк ця політична сила з олігархатом не пов'язана, ну, принаймні зовнішня. Ну,
крім двох олігархів, крім, да, там більше немає.
Так, але інші політичні сили, ну, «Голос», та, окей, так, але старі політики, там я маю на увазі Європейська солідарність, і ОПЗЖ і Батьківщина, в тому числі так чи інакше, ці політичні сили, вони пов'язані з великими грошима. Тобто, де-факто, їм вигідний цей варіант буде суто з прагматичних дуже міркувань. Але вони його не підтримують, тому що це електорально невигідно.
Це невигідно електорально. І, ну, давайте так, відверто говорити. Ті олігархи, з якими вони працюють, да, вони зараз до відкриття ринку не готові з однієї простої причини. В них якраз немає дуже багато вільних коштів. Їх просто немає. Розумієте? Тобто, щоб купити цю землю, навіть по мінімальній ціні, ну, вони ж там мріють не про 1, 2, 3, 10 і навіть не 100 гектарів. Да? Вони хочуть отой відсоток, який записаний в законі, да, що людина буде володіти там половиною відсотка всієї землі, яка є, наприклад, в Україні. Але для цього треба багато вільних коштів. Їх нема. Кредити в західних банках їм під це не факт, що дадуть. Чому? Тому що там вигідніше буде самим цим банкам, які співпрацюють з транснаціональними корпораціями, напряму купувати цю землю.
Якщо але створять, ж іноземці не зможуть.
Якщо створять якийсь запобіжник, ну дивіться, це, ну, це маніпуляція. Зможуть вони спокійно цю землю купувати.
Ну, можна створити
може
якусь...
бути, через підставних... може бути 100% українська компанія, в якій будуть
такий,
всі,
Росукренерго,
всі,
таке
да, всі українські громадяни, да, але гроші там все одно будуть не українські, а потім в перспективі все це буде змінено. Тому я, знаєте, вважаю, що треба дозволити іноземцям купувати землю, але за однієї умови вони на цій землі повинні працювати. Як в Німеччині. Ти можеш купити землю, але за умови, якщо ти на цій землі
виробляєш
продукт і переробна твоя галузь, то також залишається на цій землі. Тоді нема питань. Ну, зменшити, звичайно, кількість.
Так, тоді ж бюджет наповнюється, відповідно, про який прем'єр говорить.
Про тисячі гектарів не може йти мова, там, да? Але якщо там буде якісь там 200-300 гектарів, він іноземець приїжджає, купує цю землю, та вибачте, він через 10 років чи через скільки, він сам стане громадянином України, да? Тому що він зрозуміє, що йому тут вигідно заробляти, гарний клімат, гарна земля, гарні там перспективи, країна, ну, з точки зору інвестицій, в принципі, приваблива, да? Це ж не європейські ринки, в яких все поділено. От
добре,
так треба
от навіть,
прописати.
От навіть цей варіант, що через підставних, ну, тобто, умовні Росукренерго, але це, ну, я не знаю, як воно може...
Бритиш Енерго чи якась там Дойче Енерго.
Тобто, ми будемо розуміти, що це підставні люди чи підставні компанії, але вони будуть зареєстровані все одно в Україні. Так, і виходить, що, ну, принаймні податки йтимуть у наш бюджет.
На першому етапі так. Головне питання, що вони будуть робити з землею. Якщо вони на ній будуть працювати, знов-таки, це одна історія. Якщо вони просто на ній будуть спекулювати, це зовсім інша історія. Я, ну, просто, розумієте, дивлюсь на тенденції, варіант зі спекуляцією, він оптимальний для них, тому що вони не зацікавлені вкладати. Так. Вони вклали там в економіку своїх країн, а тут для них гарний дуже ринок. Вони в перспективі можуть цю землю 2-3 рази перепродати тим же китайцям, там представникам Об'єднаних Арабських Еміратів, ну, в країнах, де є дуже багато грошей, але не вистачає ресурсів всередині країн. І знов-таки, Україна могла би на цьому заробити, дуже добре вийти легко з цієї ситуації. Але за умови, що ці гроші реально і ця продукція буде залишатися в Україні, буде тут перероблятися і вже з доданою високою вартістю продаватися. Але оскільки, ну, ринок глобальний, поки що відводиться роль, ну, такого придатку, де будуть збирати просто врожай не руками українців.
А ви думаєте, що, ну, принаймні, українські громадяни, які мають оці зайві 100 тисяч чи 100 мільйонів,
їх не так багато,
немає значення, але що вони так запросто захочуть віддати такий цінний капітал, ну, умовно, там, ви громадянин Німеччини, я громадянин України, я купив землю, бо ви не можете купити, але ми з вами домовились, ви даєте мені трактор, так, а в мене є гектар землі, і ми там будемо орати і сіяти помідори, і продавати їх вам, тому що це набагато дешевше, ніж десь в Баварії там вирощувати ці помідори. От така форма, наприклад, співпраці, вона хіба не є вигідною?
Ну, вона може бути вигідною, але, знаєте, тут більше будуть намагатися не співпрацю організовувати, а дійсно просто землю скуповувати. Ну, давайте подивимося на наші села, там величезна кількість людей, які володіють цими паями, вони, м'яко кажучи, не молоді, да, і в них та можливість так, бачите, отримати там оті там $2000.
Так, отак, ми йдемо про те, що ти хочеш землю, то ти її продаєш, власне, про що ми говорили попередньо.
Так, це з точки зору соціальної справедливості, це правильно.
І відповідальності.
І відповідальності. Людина повинна мати таке відповідне право там її продати. Тому питання не в продажі, питання в тому, які механізми будуть прописані, хто цю землю буде купувати. Скоротіть кількість цих гектарів, які продаються, чітко пропишіть все, що стосується іноземців. Я думаю, тоді взагалі ніяких проблем не буде. І навіть всі ці профільні асоціації, вони в першу чергу це підтримують, тому що вони побачать, що це можливість для кооперації, можливість для інвестицій і так далі, і так далі, і так далі. У нас же ж є приклади, дійсно, багато іноземних компаній працюють в Україні, по 400 тисяч гектарів мають. По 400 тисяч. Але тепер давайте все ж таки проаналізуємо, що вони виготовляють. В основному сировину. Да? От хай вони продемонструють, що вони тільки не сировину готові виготовляти.
Ну, повне. Ну, ви здорове, так одразу ні, так захотіли, ні, від бур'яні до готової продукції.
Здоровий та протекціонізм, він повинен бути. Здоровий протекціонізм. Да? Я не кину, зрозуміло, щоб ми не порушували правил там всесвітньої організації, торгівлі і так далі, але здоровий протекціонізм, він повинен бути. То якщо уряд нас відповідальний, каже, що він патріотичний, думає про майбутнє України, то розробіть цю, ну, механізм, хотів сказати схему, але схема не дуже гарне слово, да? Впроваджуйте його, і не буде ніяких питань. Вас 75% громадян підтримують, в тому числі і на референдум, якщо вони побачать, що кожен з цього якимось чином там зможе заробити і отримати якийсь зиск. Я, до речі, взагалі оминаю свідомо іншу найважливішу тему. У нас же 70% людей живе в містах, і от цікаве дуже питання, а вони можуть претендувати на землю? Вони якесь право на цю землю мають чи ні? Чи тільки ті, хто живе в сільській місцевості?
Оце запитання до роздумів. Кандидат політичних наук Ігор Рейтерович у нашій студії. Повернемось до розмови за хвилину. Зараз із заголовками новин Оля Русіна.
Вітаю. Далі новини коротко на громадському радіо. Україна не втручалася у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки у 2016 році, як це стверджує Дональд Трамп. Таке заявила колишня посолка США в Україні Марія Йованович під час публічних слухань у Конгресі. Контрольні пункти в'їзду-виїзду Чонгари-Каланчак на адмінмежі з окупованим Кримом відкрилися після ремонту. Російський суд оголосив звинувачення фігурантам другої бахчисарайської так званої справи ХІСП у Тахрір. Федеральна прокуратура почала розслідування щодо особистого адвоката президента США Дональда Трампа, пише Bloomberg. Про це та інше докладніше за півгодини.
Інший ранок.
10 година і майже 30 хвилин на студійному годиннику. Ми продовжуємо нашу програму. Тетяна Трошчинська і Василь Шендро у студії, В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом.
Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку і кандидат політичних наук у нашій студії. Всю першу частину іншого ранку ми присвятили розмові про ринок землі і трошки ще про бюджет пан Ігор згадав. І я от собі теж пригадала, ну багато про що можна говорити насправді про ухвалення бюджету, але мене, чесно кажучи, дуже здивувало те, що була залишена оця норма про субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів. Традиційно це, до речі, це те, що президент Зеленський обіцяв скасувати, і це те, що традиційно за що купували депутатів-мажоритарників, так? Тому що завжди ти, якщо тобі потрібно щось там, не знаю, зробити на своєму окрузі, от, не знаю, садочку, щось там, пофарбувати стіни, то ти за цю субвенцію міг їх отримати на округ і потім розповідати про те, що ти щось зробив на окрузі. І от воно в менша сума, звісно, вона залишилася, але воно лишається. І тут питання не в сумі, а питання в підході, напевно, та в питанні в самому принципу, що ми все одно лишаємо оцю ниточку, яка тягнеться до депутатів, до душ депутатів-мажоритарників.
Ну, розумієте, це хабар, ну, в такому непрямому сенсі, оскільки депутатів-мажоритарників більшість фракції «Слуги народу», якимось чином треба було з ними домовлятися. Крім того, вони ж продемонстрували, що можуть показати і зуби, коли проголосували оцю поправку про акциз, да, і 7,7 мільярда залишили на місцях. До речі, абсолютно правильна поправка, тому що якщо ми говоримо про децентралізацію, то не треба у регіонів забирати гроші, а потім їх вручну перерозподіляти. Але да, цю субвенцію залишили, і було зрозуміло, що вона залишиться, тому що одна справа, коли ці мажоритарники під час виборів обіцяли, що це хабарі, інша справа, коли вони все ж таки кілька місяців попрацювали в регіонах, в округах своїх, і їм там представники місцевої влади пояснили, що просто фізично на деякі, ну, моменти в них немає грошей, і ці гроші треба брати з центрального бюджету. Тому тут нема чому дивуватися. Виборча кампанія – це одне, а реальна політика – це трошки інше.
У нас є слухач на зв'язку, вочевидь, із запитанням. Добрий день, як вас звати, звідки ви?
Добрий день. Алло.
Так, ви
так,
в ефірі.
Слухаємо вас.
Це все Волод з Києва турбує. Я в минулому працював аудитором, і ми досліджували державні фінанси і таке інше. І от я вам що хочу сказати. Тут ви говорили про землю, але ж ви знаєте, що до сих пір нема, заповідники не мають, лісові угіддя не мають земельних документів, тобто актів на землю. У нас багато державної землі. Більш того, заводним кодексом біля урізу річок має бути не менше 50 або 150 метрів від урізу річок. Цього ніде у нас нема. І це все рахується так звана державна земля. Тому отут в такій оцій колотнечі, яку люди, можна сказати, не розібралися, може і не тямлять, я би сказав би.
Та й ми навіть ще не розібралися.
Так, так я хотів би сказати, як можна взагалі говорити про ринок землі і навіть ті 10 мільйонів гектарів держав, коли вона навіть не упорядкована. Ви знаєте, це взагалі жах. Це у нас іще, просто мене це дивує, чесно скажу. Я підтримую взагалі тих людей, які кажуть, що не на часі, хоч ми кажемо, що треба, хай держава зробить свою левову частку роботи, хай зробить її. Розумієте?
Дякуємо.
І вона ж не зробила, спасибі.
Дякуємо.
Спасибі вам за цю репліку і за цю позицію.
Так, але питання, чи не треба про це говорити, ну, от воно викликає...
Ні, питання про те, що треба
поговорити, очевидь, мені здається. Говорити, очевидь, треба, бо ми поставили купу самі собі запитань зараз. Тобто, як це відбуватиметься? Чи є якісь превентивні заходи щодо того, аби це не перетворилося на дерибан чи рейдерство, так, чи є якісь запобіжники? Тобто, питання розмови і дискусії, як пан Ігор зауважив в попередній частині програми, воно вочевидь, зараз дуже актуальне.
Ну, до речі, дуже слушне зауваження стосовно там 150 метрів, які до річок повинні бути, да? Бо ми ж гіпотетично можемо представити ситуацію, коли одна людина викупе всю землю, буде контролювати річку. Наприклад, да? І от що тоді робити? Взагалі, держава якби річкою може користуватися, люди якби можуть річкою користуватися, а до неї підійти вони не можуть. Да? І це от одна тільки проблемка, маленька. Да? Таких проблем будуть тисячі, тому що...
Так, навіть дійсно... не чекаючи, вже були історії з забудовниками, так?
Ні, в нас ж постійно ці проблеми виникають, коли закривають там
коли
доступ до пляжів,
забудовник до пляжів.
В Києві ж навіть, да, багато було таких
або
питань.
Або купив дорогу.
Да, або вони куплять землю, а там буде проходити дорога. Він скаже, що от шматочок дороги 10 метрів, от він моя земля. ну так от вийшло, да? І ви мені будете за ці 10 метрів ну, платити там одну копійку, наприклад, да? Чи 5 копійок, чи 10 копійок, а з обігу ж вивели там 10 копійок. Да? І відповідно, от що робити в такій ситуації? Тому тут безліч буде проблем. Я боюся, що уряд навіть не уявляє, до якого ну, хаосу це призведе на місцях. І ну, знаючи просто наші традиції, знов-таки дещо апокаліптичний прогноз, да? Там, Коліївщини і всіх цих моментів, це може закінчитися насправді дуже погано. Бо люди зрозуміють, що вони втратили, і на місцях будуть це захищати в тій спосіб, яким вони вміють, там, за допомогою якихось протестів, перекриття доріг, трас і так далі.
Америка.
Ну, давай.
Знову ми активізувалися в іншій частині світу, принаймні згадки про нас, так, і всі ці слухання останніх днів, насправді дуже важливі і резонансні для Сполучених Штатів Америки. Вочевидь, зараз для України вже, ну, тобто ми не так жваво обговорюємо, тому що це вже процес імпічменту, і нічого нового, здавалось би, для нас там бути не може, хоча, зрештою, результати цієї справи, так чи інакше, вони, напевно, вплинуть, принаймні, на ставлення до нас інших країн, у тому числі Сполучених Штатів.
Ну, да, тут ситуація така, знаєте, складна. Ми весь час думаємо, що нічого нового не дізнаємося, але щось нове дізнаємося. Да? Зараз почнуться там взагалі відкриті ці публічні слухання. Я думаю, що в такій, навіть не в дискусії, це як ледь не допити публічні будуть, да? Ми дізнаємося ще багато якихось нових подробиць. На превеликий жаль, ми не є суб'єктом, скажімо, цієї от всієї історії. З одного боку, це добре, тому що, ну, якби ми кажемо, що ми максимально від цього відсторонюємося, з іншого боку, образ країни об'єкта, він отже формується, відкладається не тільки там в американському істеблішменті, да, це ж б'є, скажімо, і по європейським нашим перспективам, тому що деякі ті заяви, які там були зроблені з боку президента України по відношенню там до Франції, до Німеччини, тепер з усіма людьми зустрічатися, ну, попередньо 9 грудня там за столом, говорити про якісь питання і сподіватися на, да, на їхню підтримку, позицію України. Тому дуже погана ситуація, дуже складна ситуація. Хто б не переміг, там, Трамп, Байден, демократи, республіканці, в будь-якому випадку буде, як знаєте, в тому старому анекдоті, що ложечки знайшлися, але осад залишився. Да? І тут треба дуже багато робити різних правильних дипломатичних речей для того, щоб якось цю ситуацію виправляти. Але на превеликий жаль, я зараз бачу, що професійних якраз дипломатів від цієї історії відсторонили. Да? В нас все звелося до рівня помічників президента, там пана Єрмака і так далі, які зустрічаються в ресторанах з якимись представниками там американськими лобістами. І так далі. Все це попадає ну, журналістам, скажімо.
Ну, американським 100%.
І українським, бо вони в Україні зустрічалися. Да, все це викладається потім там на сайтах, в газетах, журналах з фотографіями. І відразу зрозуміло. От, знаєте, наша просто еліта, так звана, якщо можна сказати, вони не розуміють дуже простого такого одного моменту, що оскільки це публічна діяльність, то навіть сам факт зустрічі, яка хоч елементарно може мати якісь питання з точки зору конфліктів інтересів, це вже проблема. Вони цього не розуміють. А що такого? Я зустрів з ним кави випити.
Так, але ж річ у тому, що за це немає... Ми от це про те, про що ми говоримо. І це трошки інший контекст, але десь воно приблизно лягає. Дипломати зустрічаються з там приватним, ну зараз Джуліані не зустрічається, але нехай приватним адвокатом Трампа, як було раніше. Та? Хоча це дивна історія. Інші, наприклад, їх там попалили, перепрошую, на якихось незадекларованих, але непояснених автомобілях. Ще хтось переписується в Тіндері. Але ніхто цього не пояснює, тому що нічого за це не буде, і нікому за це не соромно.
Ну, в Україні 100%. В Сполучених Штатах вже отримали по повній програмі.
Але, да, ж, тобто... але ж ми живемо в Україні
але,
по 5 років.
В нас проблема в тому, що, скажімо, от, такої прямої кореляції між подібними не дуже ефективними і професійними, скажімо, діями і якоюсь там політичною відповідальністю відразу немає. Да? Хоча мені здається, що президент змушений буде приймати і кадрові рішення в найближчому майбутньому, оскільки ну, рано чи пізно це закінчиться чи якимось скандалом, чи якимись там проблемами, і треба буде якимось жертвувати, щоб показати, що це ну не стільки ми, скільки там ініціатива якоїсь однієї людини. Тому що зверніть увагу навіть на політику Трампа. Він з одного боку ну правильно все робить, все фактично валиться на Джуліані. Да? І от в кінці кінців він може виступити такою жертовною коровою. Да? А Трамп скаже, що ну так вийшло, я йому довіряв, а він там щось неправильно робив. І в Сполучених Штатах це може спрацювати, бо в них такі варіанти були. Ну, в нас також кимось може пожертвувати, а може навпаки подадуть як перемогу.
Це питання, чи для нас це є проблема? Мою. мається на увазі така форма переговорів, може це не зовсім коректне слово, там порішать. Виходячи з того, що, наприклад, велика частина або така помітна частина команди президента Зеленського, це люди пов'язані з його, ну, це не імперією, ну,
з попереднім бізнесом.
Це люди, які в українських умовах там останні 10-15 років домовлялися так, як і з землею, як уміли, так домовлялися. Тому що це від перших там, не знаю, потраплянь на телебачення, організація концертів там в і так далі. Це питання все, це називається рішать. Це не питання офіційних речей винятково, що от там, можливо, вже останні роки там більш-менш все прозоро, але дуже важко збудувати величезний бізнес в Україні, та й будь-де, напевно, але в Україні в тому числі, за браком, власне, таких міцних інституцій, так, в тому числі політичних, щоб це все було прозоро. І виходить, що ця форма домови, от зустрічі в ресторані, це, ну, тобто це сприймається як належне. Тобто ми можемо от сісти тихенько домовитись. І тут би, ви скажете, а громадянське суспільство, можете сказати, можете і ні, воно виступить проти, бо ми не... А чому ні? А, ну, це ж якраз та дрібна корупція, в якій ми всі так чи інакше живемо. Від школи, так, заміна вікон, там, скатертин, фіранок, лікарень і так далі. Тобто це одна із форм нашого, ну, уявлення про те, як мають вирішуватися проблеми.
Ну, да, оті неформальні зв'язки, і громадянське суспільство може виступити проти, але з однієї умови, якщо там буде провал. А от якщо там ще й вдасться, наприклад, за допомогою
цього щось вирішити. Це легітимізує.
Значить, тоді це хороший інструмент.
Так, це тоді хороший інструмент.
Як у Владимира Путіна, многоходовочка.
Але головна проблема просто в тому, і американці застосовують ці неформальні інститути. Це зрозуміло, неформальні зв'язки і так далі. Але оскільки ми вже в цей контекст просто включені, глобальний, да, то ми повинні розуміти, що відповідальність за наслідки подібних неформальних відносин, ну, вона набагато вищою є. І ціна набагато вищою. Знаєте, якби це були переговори стосовно там якогось контракту і так далі, це була б одна справа. Коли на кону стоїть, ну, майбутнє країни, да, війна там з агресором, підтримка у цій війні і так далі, ну, тут питання виникає. Да? І от я думаю, що в Офісі Президента все ж таки десь зрозуміли після от публікації першої тієї розмови, що треба максимально все робити десь публічно, намагатися, тоді буде просто менше претензій, менше проблем. Але знов-таки залишаються якісь такі шпаринки, да, які намагаються використовувати. І це погано, тому що краще б тут працювали професійні дипломати, бо вони також в кулуарах зустрічаються. Але в них є оце розуміння, що він все ж таки дипломат, і він, ну, він міг там бути, він міг з цією людиною якось зустрітися. А коли це якісь там помічники, які, ну, якийсь статус мають, але цей статус, ну, м'яко кажучи, не відповідає там певному рівні, тоді, да, оце рішалово, воно виходить на перший план. Десь воно спрацює, десь не спрацює, але в будь-якому випадку потім розгрібати все це будемо ми, да? Тому що постраждає країна, не конкретно якась одна персона, а постраждає вся країна. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки закінчать десь цим рішаловим і врешті-решт виведуться на нормальні якісь взаємовідносини, налагодять цю систему і повернуть дипломатів, які, ну, будуть займатися цими питаннями, будуть їх вирішувати і будуть гідно представляти Україну.
Ігор Рейтерович у нашій студії, він керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку і кандидат політичних наук. Медійні проблеми у нас уже, медійні теми не перший тиждень, насправді. І ми завжди тут вже й обговорювали, і так трошки переживаємо, що, можливо, частині слухачів це здається якимись такими корпоративно цікавими тільки речами, хоча насправді за цим стоїть значно більше і глибше. Тому що, якщо з'являється доручення президента про розробку вимог і стандартів новин, то і, мені здається, громадяни повинні би стурбуватися в першу чергу.
Ну, якій частині громадян, може, це і сподобається?
Ну,
невеликі,
все передбачувано.
Які пам'ятають цю програму «Врємя», чи як вона там називалась.
Так. Кирилов, Шатілова і так далі.
Де все було чітко зрозуміло, де біле, де чорне.
Ми сьогодні музичку слухали звідти, Георгія Свірідовця.
Майбутнє вперед. Час вперед. В плані, що там в Гондурасі, що там в Болівії, а що ми там з В'єтнамом, ну, як допомагаємо там і так далі. Але, ну, насправді це глобальна проблема, і вона навіть не стільки про медіа. Знаєте, мене найбільше просто вразило, коли потім вийшов міністр і сказав, що це технічна помилка, і ця фраза туди вкралася, якимось чином, ну, її там не повинно бути.
Я уявляю цю людину, яка сидить, набирає указ президента.
Це просто представте рівень підготовки взагалі документу, рівень професійності, ну, вибачте, да, тих людей, які це готували, які таку фразу помилково, скажімо, туди вставляють. Там же ж, ну, вичитують якісь коректори, він проходить там цілий цикл погодження, да, заступники, міністр, там, кабінет міністрів, а потім це вносять в сесію, ну, там, відповідно, дається доручення, люди починають читати, вони шоковані, да, тому що які можуть бути стандарти новин в демократичному суспільстві. Але ця ідея, ну вже ми пана Потураєва сьогодні згадували, да, він активний її, скажімо, лобіст, він вважає, що це потрібно, що ми повинні мати ці стандарти. Він, правда, постійно додає, виключно в контексті протидії зовнішньому агресору, але тут, знаєте, дуже ж тонка грань. Я тільки за те, що ми повинні мати певні правильні підходи до
цього. В команді президента різне бачення.
Так, різне бачення. В нього одна позиція.
Це плюралізм думок.
Ні, вибачте, це бардак. Тому що в владі не може бути такого плюралізму думок.
От у Володимира Бордянського для мене зрозуміла позиція. Мені навіть по-своєму, по-людськи, в чомусь йому жалко, коли йому довелося пояснювати.
Він заручник, так.
Він заручник спростувань і пояснень цієї історії, тому що дезінформація або недостовірна інформація, вона в кожному разі має право на існування, і більше того, ми розуміємо, що законодавство у нас застаріле.
Це згадали цю програму «Время», мені тепер ця музика, це дитячі травми.
Крутиться.
Слава, знайди нам ще раз цей час вперед Свірідова, будемо слухати музику з совєтської програми «Время».
Так і до Лебединого озера можна докотитися.
Розумієте, просто якщо держава починає, влада починає регулювати інформацію, дезінформацію, це закінчується пропагандою. Ну це факт, да?
Хто регулювати?
Ну дивіться, я глибоко переконаний, що в нас переважна більшість громадян до цієї пропаганди не готові, і їм це явно не сподобається. Вони звикли до поліфонії, до того, що у нас багато є джерел, кожен дивить, що хоче, тому складно це буде переламати.
Слава знайшов. Давай, ще раз послухаємо. Ай, це фантастика просто.
Буде не смішно потім, це тобі зараз
весело. Я прям згадав уроки політінформації в першому і другому класі в радянській школі ще, коли під цю музику нам розказували, що таке перебудова.
Так, але тут же ж питання про що, що як із ринком землі, ми немає професійної дискусії і непрофесійної, можливо, вона теж потрібна.
Вчора була перша спроба професійної дискусії, тому що була презентована концепція, не всі, хто хотів би в ній взяти участь, добігли, тому що як це традиційно буває, а от оголосили, а ніхто ж не підготувався. Сьогодні навчора.
Я маю на увазі, що як ідеться з тим, що ринок землі – це добре, але ну так само вочевидь, що ми ж часто говоримо про стандарти журналістики,
це добре,
про Андрія Портнова, так, як так. Журналіста там і так далі, але. І тут оце але, коли ти з водою можеш вихлюпнути набагато більше, ніж саму воду. Так, тому що ми говоримо про фейкові новини, яких є дуже багато, говоримо про маніпуляції в новинах, яких є дуже багато. Про потрапляння там російських медіа через різні можливі канали і неможливі, так, від супутника до інтернета, ну тому що VPN і всі ці заборони в інтернеті, їх немає. Тобто тут воно не добре, але... Та і питання на тому, де ми зупиняємося, чи ми можемо приймати, і чи може власне люди, які працюють в медіа, чи можуть вони впливати на ті чи інші рішення?
Дивіться, вони повинні впливати. Якщо ми говоримо про дискусію стосовно там регулювання діяльності медіа, то в першу чергу це повинні робити журналісти. Вони повинні зібратися, сісти серйозно, відверто, за зачиненими дверима, можливо, в деяких питаннях поговорити, не знаю, покричати там один на одного, бо ми ж розуміємо, що є дійсно різні підходи, різні там позиції, а потім вже з якоїсь менш консолідованою позицією вийти відповідно до влади, да, і заявити, що якщо ви хочете щось там регулювати і якось впливати, от є наші червоні лінії, за які ви там не можете переступати, а є питання, по яким, ну, дійсно, ми можемо сісти і дійти якоїсь згоди. Тому що за великим рахунком, ну, знаєте, в нас же ж не перший президент чи влада намагається це регулювати. Як правило, все це закінчувалося дуже погано. Чому? Тому що, ще раз кажу, ми звикли до свободи слова. Уявити, що ми живемо без цієї свободи слова, без різних телеканалів, там, можливості цю інформацію отримувати, ну, достатньо складно. Українці люблять взагалі дивитися новини, різні там політичні ток-шоу. Ну, вони не так часто, на жаль, їх аналізують детально, що там говорять. Але тим не менше. Тому спроби влади будуть, але тут важливою дійсно є реакція от журналістського співтовариства. На жаль, те, що бачу я, влада якраз зараз це робить для того, щоб якось сегментувати це співтовариство.
Ну так, хтось бере участь у дискусіях.
Да. Когось назвати правильними журналістами, а когось назвати неправильними журналістами. З цими ми спілкуємося. З цими ми не спілкуємося. От Трамп намагався це зробити, до речі, в Сполучених Штатах Америки, певною мірою. В нього це вийшло, але все одно він дійшов до певної межі, ну, яку він не може переступити, тому що, ну, вона фундаментальна. Я сподіваюся, що ми такої межі також не переступимо, бо в нас складніше. В нас немає такої довгої історії, знаєте, цього медіаринку, там, свободи слова. Ми, ну, 30 років,
це залежить
це
великою мірою від рейтингів в тому президента і «Слуги народу», бо, вочевидь, якщо там критична межа буде перетнута, то доведеться йти на спілкування, комунікувати.
Ну, там ще довго до критичної межі.
Але там ще довго до критичної межі, тобто в цьому, в принципі...
У президента
довго. Розумієте? А тут же ж питання, що вже не так далеко до критичної межі, наприклад, у «Слуги народу». Тому що останні рейтинги демонструють там падіння в півтора, в два рази. Починали вони там з 50 чим-то відсотків, зараз там 20 чим-то. І воно далі ж буде не збільшуватися. Нема чого, в принципі.
Але ж президент докладається до цього в першу чергу. Тому що він же ж, те, що я бачу, як журналістка в публічному полі, він свою політичну силу абсолютно артикулює як придаток до себе, якому він, наприклад, каже, поки що в нас в парламенті демократія. Поки що. Та в своєму зверненні.
Можемо розігнати.
Можу ще щось зробити. А я вам кажу, що я вас порозганяю, якщо ви не проголосуєте. Як можуть сприймати як окрему політичну силу? Ніяк, люди.
Ну дивіться, з іншого боку.
Ви прослухали короткий вступ до розуміння функціонування різних гілок влади в Україні.
Ні, але зверніть увагу, на з'їзд останній партії президент не прийшов. Хоча він був важливий, там переобирали голову, піднімали якісь важливі питання.
Але
і так
це
далі.
Розумно було.
Це було розумно з точки зору президента. Чому? Тому що, ну, дивіться, ми будемо найближчі там півроку жити в дуже простій парадигмі. Угу. Добрий президент, погана Верховна Рада, поганий Кабінет міністрів. Все. Президент в нас, ну, має деякою мірою тефлонову поки що репутацію, як Рейган там чи хто, да, тефлонові президенти. І він цим буде користуватися. Чому? Тому що йому є на кого валити. Він завжди може сказати, що я вас привів, я своїм іменем під вас підписався, а ви такі-сякі виявилися негідниками. Да? Тобто ви не виправдали
моєю
високе довір'я вам оказане. Ага. Да? І відповідно, так. Ми тепер, значить, вас розженемо і понабираємо нових. На цьому можна грати мінімум півроку. Тим паче, ну, там, дострокові вибори оголосити, да? Готуватися там до місцевих виборів. Тому тут проблем немає. Хоча і у нього також рейтинг певною мірою буде зменшуватися, бо, ну, рано чи пізно оця максимальна зв'язка, ну, вона також почне працювати. І все валити на Гончарука, наприклад, да, буде складно з однієї простої причини. Бо в нас, згідно опитувань, хто такий Гончарук, не знає 40% громадян. А хто такий Зеленський, знає 99,9%. От і все. Тому зараз працює, але далі працювати буде вже не так.
Це великою мірою, насправді, позитив для Гончарука, тому що це...
розв'язує йому руки,
Розв'язує руки і немає таких втрат, які могли би бути, якби 90% людей знали, хто такий Гончарук. Тобто на цій посаді зараз можна в лапках чи без лапок навіть вдаватися до якихось радикальних...
Ризикувати.
А варіант із тим, що раптом поки що президентська більшість... Я не знаю, от в якийсь момент, от раз, ну, президент скаже, я вас розпущу, а вони дають, а ми вам імпічмент, там, чи ми вам...
А якщо він не вдасться, то будемо йти до вас і вибачатися.
Ні, а їм навіть не треба імпічмент оголошувати. У нас може реально бути ситуація в 2020 році, коли коаліція якби буде, але насправді її не буде. І президент нічого не зможе зробити, бо він має, згідно Конституції, відповідний перелік, за яким він може розпустити Верховну Раду. А от дивіться, ніхто не буде виходити з коаліції, списочники, наприклад, але вони просто будуть тиснути «утримався» і все. І як ти його прибереш з фракції, да? Він нічого не порушує, він ходить на всі засідання, він нічого не пропускає, він голосує. Тому що голосування – це три варіанти, це не один варіант, да? І як ти його, ну, виключиш, да? От вони звільнили, виключили там Скорохода
людей,
і Полякова,
там,
да?
Там.
Значить, розумієте, з точки зору логіки і етики, це абсолютно, ну, ідіотська, вибачте, ну, ідея, да? Чому? Тому що люди за великим рахунком нічого не порушували. Якби, як сказала Ірина Верещук, і тут є треба пооблатувати. Да? Якби в нас був якийсь внутрішній прийнятий кодекс, згідно якого ми діяли, це одна історія. А в нас кодексу немає. Говорити, що вони не так себе поводять, ну, вибачте, вони народні депутати, вони суб'єкти. Ну, от якщо вони такий кодекс приймуть, ну, мені б цікаво було подивитися, як там буде записано. Значить, не голосує разом з фракцією, з вещами на вихід. Ну, ми тоді будемо супердемократичною країною, супердемократичною
тут
коаліцією.
Тут знову грає музика.
Час вперед. Або якщо Давида Грахамія каже, що депутатка Скороход, нібито за його словами, щось там пропонує якісь кошти за щось, ну то це ж не заява в парламенті, ну, це робота тоді правоохоронних органів.
Ні, тут да, два варіанти. Або він збрехав, або він вже порушив закон. Він не повідомив про злочин. Мені, до речі, цікаво подивитися, там ДБР, ГПУ, САПи, НАБУ, до нього вже виїхали, да. А вони мовчать. Ну, другий день, тиша. Да? Це також, до речі, свідчить, це ж публічна інформація.
Це публічна заява.
В принципі, коли вийшов навіть перший там матеріал одного видання, потім журналісти почули цю тему копати далі, ну вже повинні були правоохоронці хоча б перевірку якусь призначити. Тому що, ну, мова ж йде, вибачте, не про там працівника ЖЕКа, да, що Марк Петровна бере там 50 гривень за оформлення якогось документу. Мова йде про народних депутатів, які беруть, ну, за там за якусь інформацію, ну, фактично хабарі, уникають там сплати податків, і вони ж голосують, приймають якісь важливі рішення. Тому тут Генеральна прокуратура в такій ситуації.
Ну, це не за якоюсь це народна депутатка заявила.
Ну, да, а потім заявила так. Народна депутатка, Поляков ще підняв градус напруги, сказав, що там, виявляється, главам комітетів давали і по 10-15, тобто тисяч, да, і пішло. От як тепер? Ну, теоретично до них повинні прийти правоохоронці, як свідки їх взяти, давайте розказуйте, пояснюйте. Ну, на жаль, все це зведеться до телеграму, як сказали вчора деякі слуги, в нас же Грахамі, вони сказали, на телеграм сходив, не на поліграф.
Так,
на телеграм сходив, потім повиправилися, сказали, на поліграф сходив.
І в телеграмі написав.
Да, поліграф показав, що все нормально, то які на нас питання можуть бути з боку правоохоронців. Ну, ви оцінити рівень там правової підготовки деяких народних депутатів.
Поліграф поліграфович чи телеграм телеграмович?
Телеграмович, да.
Добре, в нас 2 хвилини. Направду, ця вся ситуація ж може призвести до дуже великої політичної кризи не лише в межах парламенту, а для нас, виборців. Так, тому що цей величезний кредит довіри до нової політичної сили, яка мала все змінити, так, і змести стару владу, яка зараз треба віддати їй належне з точки зору, там тактично працює дуже добре, мовчать.
І присутня лише в розшифровках Трампа.
Так, так, мовчать. Так, ну, тобто і ЄС, і ОПЗ, переважно всі мовчать і чекають, хай воно там саме собі руйнується. Але тут цікаво, там наступні вибори, чи позачергові будуть, чи будь-які. Тобто, з чого ми... І, зокрема, ті відсотки, та велика кількість людей, які проголосували за «Слугу народу», тобто з чого вони будуть вибирати і кому віддадуть свої симпатії. І це може бути, направду, дуже небезпечна, ну, небезпечна річ, бо ця десакралізація вже перетнула якісь дуже, дуже болючі межі.
Ну, да, це світоглядна криза, за великим рахунком може бути. Але, знаєте, я вам скажу, ми з колегами з центру проводили кілька опитувань по Україні на місцях, да, і там така цікава тенденція намальовується. Значить, якщо буде криза, і у цих не вийде, і вони там розсваряться, розваляться і так далі, то цей електорат піде не за колишніх, навіть більшою мірою голосувати. Ну, певна кількість піде, та, яка я підтримувала, можливо, на кілька відсотків десь там збільшиться у тих партій. Але більшої популярності почнуть набувати нові партії, але які будуть сформовані безпосередньо на місцях. Оскільки в нас децентралізація, більше довіра буде до тих, хто
свій,
до свого, по своє. Да? Бо вони цих людей бачать, і вони скажуть, да ви вже задовбали, вибачте, там в Києві займатися цими речами. Я от знаю цю людину, вона у нас там мером була, чи ким. От я буду краще, якщо в нього буде якась там партія, чи громадська організація, яка піде там якось в форматі якомусь на виборах, от я краще за нього проголосую, його підтримуємо. З іншого, знаєте, це не найгірший варіант. Головне, щоб ці потім партії також думали не лише про містечкові якісь інтереси, але в тому числі про інтереси України.
Ну і все.
Ігор Рейтерович.
Так, я побачив хороший заголовок на НВ. Це ж Кива прийшов в масці Джокера нещодавно в парламент. І хороший заголовок на ресурсі НВ. Супергерой, на якого ми заслуговуємо. Нардеп Кива прийшов на засідання Ради в масці Джокера.
Ігор Рейтерович був нашим гостем, керівник політико-правих програм Українського центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук.
Тетяна Трошинська і Василь Шандро, дякують усім, хто був з нами протягом останніх 2 годин у прямому ефірі. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом, а вже об 11:00.
Об 11:00 Кудзору з Галиною Васильченко з фракції «Голос». Вона цікава тим, що перемогла якраз пана Дубневича на мажоритарному окрузі. І от там цікаво, як вона розповідає, як це відбувалося.
Слухайте і думайте.
Думайте.